În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine v-am regăsit. O să vorbim în seara asta despre primirea străinilor, cum obișnuim miercuri seara. Folosul primirii străinilor, cărora părinții le dădeau o mare importanță. Bine, primirea străinilor avea un înțeles mult mai mare, ajutorarea lor, îngăduința pe care le-o dădeai. Dar, în primul rând, primirea străinilor în suflet, în inimă, era văzută lucru mare. Străini însemnând nu neapărat oameni pe care nu-i cunoști, ci oameni care nu sunt din familia ta, nu sunt foarte apropiați de tine, exact cum zice Mântuitorul. Că dacă dai celui care ți-a dat, ce folos poți să ai? Că și păgânii fac așa. Că dacă iubești pe cei aproape ai tăi, numai pe rude și pe prieteni, ce folos poți să ai? Că și păgânii fac așa. Adică cumva ne invită la iubire față de tot omul, la bunătate față de tot omul. Apoftecma 19. Îi zicea un bătrân că era cineva care se repădase lume având femeie și o fică. Aceasta, deși catehumenă, era ca și creștină, adică era încă catehumenă, nu era încă botezată în sensul ăsta, dar era ca și creștină, adică trăia o viață foarte frumoasă, foarte curată, după legea lui Hristos. Erau multe familii de felul ăsta în secolele acelea 4-5, pentru că sunt mulți oameni care erau multe familii care treceau la credința creștină și care se botezau pe rând după o anumită perioadă de catehumenat. Și aici soțul și soția, mama și tata, se convertiseră, făcuseră catehezele de cunoaștere a învățăturii de credință creștină și se botezaseră. Iar fiica lor, care se pare că era deja mare, încă nu făcuse aceste catehizări și încă nu era botezată, dar era ca și creștină. Deci, zic încă o dată. Zicea un bătrân că era cineva care se lepădase de lume, având femeie și o fică. Aceasta, deși era catehumen, era ca și creștină. Și acest om care se lepădase de lume și-a împărțit lucrurile lui în trei părți, săvârșindu-se însă între timp fica lui, deci a murit pe neașteptate fica lui, care încă nu era botezată, care era catehumenă, tatăl a dat săracilor ce îi se cuvenea acelia, deci el le-a împărțit totul la trei, înainte a pleca din lume, toată averea lui a împărțit la trei, o parte mamei, adică soției lui, o parte fiicei și o parte lui, iar partea lui vrea să dea săracilor. Dar săvârșindu-se însă între timp, fica lui, care era catehumenă, tatăl a dat săracilor ce îi se cuvenea aceleia, ca din partea ei, deci cât ar fi trebuit să-i dea ei, a dat săracilor, ca din partea ei, a dat încă și partea lui și partea femeii sale, deci toată averea lui a împărțit-o săracilor și nu înceta, probabil cu sfatul fel soției lui, și nu înceta să roage pe Dumnezeu pentru ea. Deci avea durerea inimii acest om că această fată a lui nu se botezase. Și a dat avuțiile lui ca și dar săracilor și nu înceta să se roage pentru fica lui, lui Dumnezeu. Deci în timp ce se ruga el, a venit un glas zicând, fica ta s-a botezat, nu te necăji. Adică chiar dacă nu fusese botezată, că el asta avea problema, că fica lui a murit nebotezată, Dumnezeu o socotea ca și botezată. Și știți bine că în dogmele, în învățătura de credință creștină, nu există numai botezul acesta, botezul cu apă. Un om care își dorește să se boteze, dar nu apucă să se boteze, un om care nu are cine să-l boteze și își dorește să fie botezat, dar și crede în Hristos, este socotit că are botezul dorinței. Și dacă moare așa, el moare botezat, cu botezul dorinței. De asemenea, este botezul sângelui. În sensul că mulți oameni care credeau în Hristos, nebotezați fiind, unii dintre chiar dintre marii temniceri, marii chinuitori ai sfinților, au crezut lui Iisus Hristos, ei fiind chinuitori ai sfinților, văzând cum se luptau aceștia cu suferința, cum acceptau boala și necazul, cum se rugau pentru ei, au crezut lui Hristos și au fost omorâți de multe ori pe loc. Ei, aceștia au avut botezul sângelui. Și de aceea Dumnezeu îi spune, i s-a auzit un glas de sus care i-a spus, nu te necăji, fiica ta s-a botezat. Dar el nu a crezut, adică n-avea cum, el privea lucrurile foarte simplu, trebuie să fii botezat și gata, nu se discută. Ea n-a fost botezată, degeaba aud eu glas de sus că fiica mea s-a botezat, că eu știu că nu s-a botezat. Și a zis lui iarăși glasul nevăzut, dacă nu crezi, sapă la mormântul ei și vezi dacă o găsești. Și el mergând la mormântul ei a săpat și nu a găsit-o, căci se mutase în ceata credincioșilor. Adică cei care nu erau creștini erau îngropați în cimitire separate, speciale ale păgânilor și creștinii se îngropau separat, în apropierea unei biserici și, în general, unii lângă alții și nu putuseră să o îngroape pe fiica lor decât într-un cimitir al păgânilor, că nu era încă botezată. Și glasul i-a zis, dacă nu crezi, du-te și sapă să vezi că fiica ta nu e acolo. Și ăsta a fost semnul prin care i s-a descoperit lui și a vrut Dumnezeu să-i descopere că fiica lui este botezată, pentru că a fost mutat trupul ei în cimitirul creștinilor. Așa trebuie să înțelegem, în chip nevăzut, în chip neștiut de noi, neînțeles, trupul ei a fost mutat în cimitirul creștinilor și mormântul unde a fost îngropată ea a fost rămas gol. Acest lucru e greu de înțeles pentru noi acum. De ce această atenție a locului în care ești îngropat? Dar să știți că în vechime creștinii dădeau foarte mare atenție locului în care ești îngropat. De aceea cimitirile creștine s-au făcut în 99% din cazuri în jurul bisericilor, adică în jurul trupului lui Hristos, în jurul venirii lui, în jurul prezenței lui neîncetate pe Sfântul Altar. Nu numai cei vii erau atrași spre biserică și vreau să se atingă de Sfintele Taine, să participe la slujbe, să primească Harul Duhului Sfânt, ci și după moarte, trupurile celor adormiți vreau să fie cât mai apropiate de biserica pe care o iubiseră până atunci, în care Hristos venea la fiecare slujbă, la fiecare liturghie, și se îngropau atunci cât mai aproape de biserică. Asta era modalitatea, asta era dorința lor. De fapt, unde să te simți cu trupul mai liniștit, mai odihnit decât aproape de biserica pe care ai iubit-o, aproape de Hristos pe care l-ai iubit și Hristos? În lumea aceasta niciunde altundeva nu-l găsești decât în Sfântul mai viu, decât în trupul și sângele lui care se dăruiește nouă și care este pe masă Sfântului Altar. Și atunci unde să te apropii? De aceea și la parastas noi, ca semne ale credinței și nădejdii, că rudenile noastre n-au murit de tot, ci doar vremelnic, aducem pâine și vin, care sunt simbolul trupului și sângelui lui Hristos. Colac și vin. Pâine și vin. De aceea se aduc pâine și vin la parastas și acestea sunt principalele formule prin care se face parastasul, principalele materii cu care se face parastasul, pâinea și vinul, se aduc pentru că, de fapt, ele preînchipuie trupul și sângelul lui Hristos, iar prin mișcarea pe care o facem noi la sfârșit, că le luăm de pe masa de parastas și le mișcăm, E ca și mai spune, precum Hristos a fost mort, dar a înviat și este viu, mișcă, e neîncetat în sânul Tatălui și trupul este viu și acum, credem că și cel care a murit va învia și că este viu acum cu sufletul, dar va învia și cu trupul. Asta e înțelesul gesturilor pe care le facem la parastas, simbolistica parastasului. Și țineau foarte mult în vechime oamenii la, așa cum în biserică erau împreună numai ei cei care credeau viu în Hristos și se închinau lui Dumnezeu și îl cereau în mijlocul lor, așa și în jurul bisericii vreau să fie ei cei care au crezut adevărat în Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, și nu se bucurau, plecau de la această idee pe care Mântuitorul a spus-o, unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu. Și nu vreau să rămână în cimitire în care foarte mulți nu se adunau, nu mureau, nu trăiau în numele lui Iisus Hristos, nu doreau să-L celebreze, să-L roage, să-L recunoască pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Și atunci ei ar fi vrut să fie îngropați și ca și trupurile lor să împlinească acest cuvânt, unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu, în mijlocul lor. Au plecat de la cuvântul acesta și au făcut cimitirele, adică ei au zis, nu numai când oamenii sunt trup și suflet se întâmplă acest adevăr al acestui cuvânt, nu numai sufletele adunate la un loc, doi sau trei, atrag și prezența Mântuitorului, ci și trupurile. Și atunci aș doreau ca cei care sunt vii și deplini în credință în Hristos să stea unul lângă altul și până prezența trupurilor, prezența trupurilor chiar moarte, dar cu nădejdea învierii și așteptând ziua învierii și ele acum ca adormite, că de-aia îi numim pe cei morți adormiți, până și aceste trupuri, fiind mai multe la un loc, se împlinește cuvântul acesta, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, adică lui Iisus Hristos, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Și de aceea se adunau și se puneau la un loc creștinii, nu pentru că îi socoteau pe ceilalți mai păcătoși, mai răi, mai urâți, mai nevrednici, mai nu, ci pentru că aveau nevoie de această prezență a Mântuitorului Iisus Hristos și în jurul bisericii, dar de această prezență a unora împreună cu alții care chemau prezența Duhului Sfânt, prezența Mântuitorului. Iar pe cei care nu erau botezați sau erau de alte religii, nu că nu îi acceptau în mijlocul lor ca niște spurcați, ci făceau cimitire separate ale creștinilor care vreau să aibă în mijlocul lor pe Iisus Hristos. Iar cei care nu erau creștini erau firesc în alte cimitire. Și așa era pus această fată. Și săpând ei, n-au mai găsit trupul ei, nu pentru că a fost ridicată la cer, căci se mutase în ceata credincioșilor, adică Dumnezeu i-a socotit râvna ei și credința ei ca un botez al dorinței și de fapt ea era botezată cu botezul dorinței. Dar aici vrea să iasă în evidență nu numai râvna și credința ei, ci și darurile și pomana pe care au făcut-o părinții dând întreaga avuție săracilor și necăjiților, care iată a avut un rol mare, are un rol mare, care este primită de Dumnezeu, mai ales că a fost făcută cu tot sufletul și a fost făcută nu dintr-un prea plin în care ei au rămas bine mersi cu de toate, ci au dăruit aproape tot, rămânând aproape cu nimic. Adică era o chestie foarte mare, importantă, ce au făcut ei. Milostenia cu tot trupul, cu tot sufletul, face bine și celor adormiți. 20. Zicea unul dintre părinți că un magistrat a fost trimis să răspândească porunca împărătească. Magistrat, în vechime, erau socotiți magistrați funcționari publici care aparțineau serviciului de magistru, un demnitar al curții împărătești cu multe jurisdicții. Deci, oamenii care se duceau să vadă dacă e respectată porunca, să ducă poruncile împăratului, să vadă dacă e respectată porunca, într-un loc sau într-altul al Imperiului și care aveau o anumită autoritate, nu îndrăzneai să comentezi în fața magistratului. Zicea unul dintre părinți că un magistrat a fost trimis să răspândească o poruncă împărătească și pe cale a aflat un mort sărac. Deci mergeau să ducă o veste a unei porunci împărătești și pe cale a aflat un mort sărac întins gol la pământ. Deci, un mort, un om care murise, gol pe marginea drumului. Probabil din sărăcie sau pentru că era al nimănui, pentru că era străin, lăsat acolo. Și făcându-i se milă, a zis slujitorului său, ia calul și mergi puțin înainte. Și coborând s-a dezbrăcat de una din hainele lui împărătești și a acoperit pe cel mort, apoi a plecat. După câteva zile, iarăși a fost trimis același magistrat să vestească porunca și s-a întâmplat pe când ieșa el din cetate să cadă de pe cal și să-și rupă piciorul. Și l-au dus înapoi slujitorul la casa lui și l-a dus înapoi slujitorul la casa lui și doctorii îl îngrijau. Iar după 5 zile i s-a înnegrit piciorul. Medicii poate știu, rupturile de picior, de mâini, în vechime erau foarte grave. Erau foarte grave. Nu erau... A rupe piciorul sau mâna putea să însemne aproape moartea de multe ori pentru mulți dintre oameni. Nu era nicio șansă de tămăduire decât cel mult să-i tai piciorul sau mâna dacă fractura era gravă, dacă ruptura era gravă și care și distrugea și țesutul din jur sau atunci una dintre salvări era să-i se taie mâna sau piciorul ca să nu se cangreneze întreg picior sau întreaga mână și după aceea această cangrenă să-i producă moarte. Deci zice, și l-a dus înapoi slujitorul în casa lui și doctorii îl îngrijau, iar după 5 zile s-a înnegrit piciorul lui. Și văzând doctorii că se înnegrește piciorul, au făcut semn între ei că trebuie să-i taie piciorul, adică nu-n răznit să se pună de față cu el, a făcut semn între ei că trebuie să-i taie piciorul ca să nu putrezească tot trupul și să moară omul. Și au zis, venind dimineața să te vindecăm. Și bolnavul a făcut semn slujitorului și să iasă după doctor și să afle de la ei ce vor să-i facă. Și aceia i-au spus slujitorului, piciorul stăpânului tău s-a înnegrit și dacă nu va fi tăiat, omul va muri. Venind dimineață și ce va vrea Dumnezeu, aceea vom face. Și intrând slujitorul plângând la stăpânul său și zicând că aceasta vor să facă cu tine, să staie piciorul, iar el auzind s-a întristat. Și de multă supărare nu a dormit toată noaptea și candela lui ardea, candela de la icoană. Pe la miezul nopții a văzut un om intrând pe fereastră și venind la el și zicându-i, de ce plângi? Ce te întristează? Iar el a zis, Doamne, cum vrei să nu plâng și să nu fiu întristat? Că mi-am rupt piciorul și doctorii vor să facă aceasta cu mine, să mi-l taie. Și a zis lui cel care i s-a arătat, arată-mi piciorul, apoi... L-a uns cu un lemn de la candela care ardea în camera lui și a zis, culându-te, umblă! Și a zis bolnavul, piciorul meu este rupt, nu pot să umblu! Și a zis, sprijină-te de mine! Și sprijinindu-se a pășit șchiopătând și a zis cel care i s-a arătat, încă șchiopătez, întinde-te iarăși! Și ca și când l-a uns din nou din candelă, i-a întins picioarele și a zis, scoală-te iarăși și mergi! Și sculându-se a mers ca un om sănătos. Și a zis, întinde-te și te odihnește. Apoi i-a zis câteva cuvinte despre milostenie. Deci omul care intrase pe fereastră a început să-i spună cuvinte despre milostenie. Cum că Domnul ar fi zis, fericit și milostiv, că aceia se vor milui. Și altele asemenea, și a zis, să te mântuiești. Și a zis, magistratul, pleci? Și el a zis, da. Ce mai vrei de vreme ce te-am făcut sănătos? I-a zis lui magistratul, pentru Dumnezeu, cel care te-a trimis, spune-mi cine ești. Și a zis, uite-te la mine, recunoști această stofă moale cu care sunt îmbrăcat? A zis lui, da, stăpâne, a mea este. Și acela i-a zis, eu sunt cel pe care l-ai văzut mort pe marginea drumului și aruncat pe cale, nebăgat în seamă de oameni, pe care tu ai aruncat această stofă moale. Dumnezeu m-a trimis să te vindec, să-i mulțumești deci pentru totdeauna lui Dumnezeu și a plecat iarăși pe fereastra pe care a venit și sănătos fiind a slăvit pe Dumnezeu pricina tot binele. E o povestire foarte frumoasă despre importanța imensă a milosteniei, dar și față de cei morți. Pentru că noi avem impresia și cumva foarte mult ne-a băgat în cap asta protestantismul. Dom'le, a murit, gata, nu mai faci niciun bine pentru el, n-are rost să mai... Nu merită. nu numai protestantismul, ci și un fel de viață, de trăirism, un fel de filozofie de viață. Numai cât omul e în viață merită, restul după aceea trupul nu merită, nici nu merită să-l vezi când e îngropat, nu mai merită nimic. Nu. Nu e așa. Și trupul are cinstea lui. Sufletul este îndurerat de necinstea trupului după moarte. Dumnezeu rămâne și cu trupul, nu rămâne numai cu sufletul. Omul este și trup și suflet. Și se pare că milostenia față de cei adormiți nu este uitată de Dumnezeu. Gândiți-vă cum Iov îl stătea împotriva lui Dumnezeu și zicea: Doamne, oare nu am îngropat eu pe toți oamenii care îmi găsind îngropați? Nu i-am acoperit eu, nu i-am îngrijit eu, nu i-am spălat eu și i-am îngropat cum se cuvine? Și Dumnezeu n-a spus că nu e un lucru important asta. La fel, Tobie, din cartea lui Tobie, tatălui Tobit, îngropa, asta era una dintre obișnuințele lui bune, se ducea și îngropa morții care rămâneau neîngropați și erau ai nimănui, îi îngrija, îi spăla, îi curăța și îi îngropa cu cinste și el cu mâinile lui, deși era om poate avut și nu avea trebuință, adică nu făcea ca să primească dar de la cineva, ci o făcea de dragul acestor oameni. Și după o asemenea strădanie de a îngropa un mort, a dormit de oboseală cu fața în sus într-o grădină și zice că păsările care cuibăreau acolo în copaci deasupra lui s-au găinățat în ochii lui și el s-a trezit și nu mai vedea. Dar Dumnezeu, pentru această faptă bună, l-a trimis, deci pentru fapta bună că el îngropa morții și avea bunăvoință față de ei și față de trupurile acestea ale celor morți și nu le necinstea, Dumnezeu a trimis pe arhanghelul Rafael în casa lui ca să-l tămăduiască, să-l ajute și pe fiul său Tobit și să-și găsească soție, dar să-și găsească și tămăduire pentru ochii lui. Deci Dumnezeu nu l-a uitat. Nu l-a uitat și nu-l uită. Așa și aici. La prima vedere, ascultând povestirea, vă mai povestesc o dată pe scurt, un magistrat plecat tot timpul din cetatea Constantinopolului, unde primea noile porunci ale împăratului, trebuia să le ducă în diferite regiuni ale Imperiului și a plecat să ducă asemenea noi sfătuiri ale împăratului și cuvinte ale lui, și pe drum a aflat un om mort într-o margine de drum, descoperit. Deci de rușine, cum am văzut tuturor, batjocorii cumva, nesocotit, și el, neavând timp și putere nici să-l îngroape atunci, știți cum sunt, cum este Anatolia, să zicem, sau cum este Țara Sfântă, sau e foarte greu să îngropi un mort și pietros locul și greu de găsit soluții, dar măcar s-a oprit, l-a lăsat pe slujitorul său să meargă cu calul mai în față și el s-a oprit și a dat jos una dintre hainele lui de magistrat, că de aceea la sfârșit i-a zis: nu recunoști, tot face asta moale, adică era o haină foarte bună, nu l-a acoperit cu ce avea mai rău, ci l-a acoperit cu ce avea mai bun. Asta țin minte că m-a impresionat foarte mult, cum unul dintre unchii mei care a făcut medicina la Cluj a devenit pentru un timp medic la Târgu Jiu, pentru un timp, după care a fost la Suceava. Și acolo la Târgu Jiu a murit un copil aproape al nimănui. Era după părinții lui fusese reduși probabil la închisori, mulți dintre părinții multor copii au suferit în închisorile comuniste și copilul era aproape al nimănui, l-a tratat el cum a știut, l-a hrănit în spital, dar copilul a murit. Și la sfârșit avea niște haine atât de amărâte în care le-a îmbrăcat înainte de a fi dat rudelor, să vină rudele să-l ia, atât de amărâte erau lucrurile și rudele nici nu aveau cu ce să-l îmbrace, încât cel mai bun jerseu al său și l-a dat și l-a îmbrăcat pe copil ca să nu meargă copilul așa îmbrăcat în hainele acelea zdrențuite. Și m-a impresionat, țin minte, că a zis că uite, o faptă frumoasă, o faptă mare a unui medic. care n-a putut să rabde un trup de... Știți, din perspectiva asta, unii privesc foarte dur și utilitarism. Ce-i trebuie mortului? Lasă, gata. Nu e chiar așa. Și, într-adevăr, aș putea zice că acel frate a avut cele mai mari, pentru mila asta lui, a avut cele mai mari bucurii în viață, cele mai mari realizări, până la urmă. Cred că și pentru acest fel de a fi, nu numai ăsta, și altele. Așa și aici. Sfântul Isaac Sirul la fel. Sfântul Isaac Sirul nu suporta să vadă pe cineva mort și să nu-l îngroape, să nu-l îngroape cu cinste. Rămânea el, făcea el slujba. Sunt mai multe întâmplări din viața lui în care el face asta. Și aici, putea să treacă pe lângă, dar el s-a apropiat și a dat haina lui, poate cea mai bună, l-a acoperit pe cel adormit, care era, putea să fie oricine. Noi că vedem asemenea lucruri, zicem, cine știe ce prăpădit, cine știe ce coate goale, mațe fripte, cine știe ce om de nimic, plecat de acasă, trăit în desfrânări, în destrăbălări, în beții, ne putem imagina orice. În general ne imaginăm asemenea lucruri când vedem asemenea situații, dar el nu a stat să judece, ci a dat haina lui cea mai bună și după un timp, plecând iarăși din Constantinopol cu o altă rânduială împărătească, și-a rupt piciorul. După 5 zile s-a întors acasă, după 5 zile, deși l-au îngrijit medicii, piciorul s-a negrit, cum se întâmpla de foarte multe ori când își rupeau mâinile sau picioarele oamenii. Și medicii s-au sfătuit că a doua zi trebuie să-i taie piciorul. El a aflat asta și noaptea aceea a plâns și s-a tânguit și a cerut ajutorul lui Dumnezeu, iar noaptea, târziu, pe fereastră a intrat un om care l-a pur și simplu a uns piciorul acolo în zonă cu un lemn de la candela care avea aprinsă și i-a cerut să se plimbe, să se ridice și el a zis, dar nu pot pentru că sunt piciorul rupt, dar sprijină-te de mine și ridică-te. S-a ridicat, s-a sprijinit de el, dar șchiopăta, a zis, pune-te iară pe pat, l-a uns iară cu un lemn de la candelă și a doua oară chiar a putut să meargă cu ușurință și când a vrut să plece omul care intrase pe fereastră a zis, stai, pentru Dumnezeu spune-mi cine ești, el a zis, eu sunt omul pe care m-ai îmbrăcat, mortul. Nu neapărat că acel om era un sfânt, să nu vă închipuiți că mortul era un sfânt și pentru asta l-a trimis Dumnezeu, nu neapărat. Așa pur și simplu i-a descoperit Dumnezeu i-a descoperit Dumnezeu acestui om și prin el nouă tuturor cât bine i-a făcut, că e un lucru mare și bun ce a făcut el acelui om. Și că Dumnezeu răsplătește astfel de bunăvoință, o astfel de bunăvoință, o astfel de bunătate, o astfel de comportament cu cei morți. Ții minte că tot în, mi se pare, la Saicon, era o asemenea întâmplare când un hoț a intrat într-un fel de capelă mortuară în care puseseră trupul unei fete credincioase care murise și hoțul nu s-a sfiit să-i dea jos toate hainele pe acelei fete ca să-i le ducă, să le ducă, să le vândă, să... Și la sfârșit moartea l-a prins de mână și a zis, nu ți-e rușine să mă dezbraci așa, să-ți bagi joc de trupul meu, să-l lași așa gol aici și să duci și vă dați seama ce spaimă a trăit hoțul, spaimă care l-a dus la schimbarea radicală a vieții din momentul acela. Deci tot așa, pentru că totuși așa cum e trupul mort, se cere să fie respectat, să fie cinstit. Și nu a fost uitată mila lui, ne vine mai mult să zicem, păi da uite, vezi, a făcut milă cu acel om mort și după aia a căzut și a luat piciorul. Nu, ci putea să nu facă milă și urma să îi se rupe piciorul oricum. Eu cred că dacă nu făcea milă, exact, știți cum se întâmplă, exact ca în povestirile românești. Întâmplările prin care trebuie să trecem, oricum vom trece prin ele. Necazurile, bolile, suferințele, oricum vom trece prin ele. Exact ca la fata babei și fata moșului. Numai că fata babei nu făcea binele pe drum, nu lipea cuptorul de pâine, nu curăța copacul de omiz, nu curăța fântâna, nu ajuta albina sau ce mai trebuia să facă. Și urmau să întâmpină același ispite și fata moșului și fata babei. Fata moșului lipea cuptorul, curăța copacul, curăța fântâna, ajuta albina și după aceea se vedeau, în momentul acela se vedeau, când treceau prin ispite, se vedea folosul care l-a avut cea care a făcut bine și nefolosul pe care îl are acum în ispite, cea care n-a făcut bine. Deci așa trebuie văzut și aici. Oricum, urma să-i se întâmple această ispită. Dacă acest magistrat nu ar fi ajutat pe acel mort, acum probabil că îi se tăia piciorul și așa ar fi rămas cu piciorul tăiat pentru tot restul vieții. Dar pentru că l-a ajutat pe acel mort, acum la vreme de încercare, și Dumnezeu l-a ajutat pe el. Deci așa trebuie privit. Noi privim urât și dubios și zicem, păi și ce folos are, uite că l-a ajutat pe cel mort că și l-a acoperit, că uite tot a dat peste el necazul. Deci n-are rost să mai ajut pe nimeni. Ba da, toate aceste mici încercări pe care ți le aduce Dumnezeu în cale, că treci pe lângă un mort nebăgat în seamă, că treci pe lângă un om bolnav și nu-l bagi în seamă și nu chem salvarea, că un om întinde mâna ta spre tine și chiar necăjit și întristat și nu-l ajut cu nimic, că toate acestea, dacă ai reacționa la ele, s-ar putea să fie modalități prin care Dumnezeu să te ajute la vremea de încercare, când oricum o să trăiești mai târziu. Deci Dumnezeu de dinainte îți oferă căi de salvare pentru tine și tu poți să apelezi la ele sau poți să nu apelezi la ele, sau poți să te ajuți sau poți să nu te ajuți. Da. Un alt magistrat, iată, sunt și întâmplări despre magistrat. Acest pateric, patericul egiptean, nu înseamnă numai fapte și întâmplări din viețile părinților pustiul Egiptului. Sunt și părinți din care au mers în Sinai, sunt și părinți care au mers în Palestina, sunt și părinți din Siria. E un fel de receptacul, un fel de vas în care s-au adunat tot ce s-a aflat bun în perioada aceea, secolelor 4, 5, 6, 7 în Egipt, și informațiile veneau și din Siria, informațiile veneau și din Palestina, informațiile veneau și din lumea și din lumea mirenilor. Deci acești monahi din Egipt au aflat lucruri minunate și din lumea mirenilor. Și ei, iată, ne povestesc ce au aflat. Un magistrat, întorcându-se la Constantinopol din Palestina, deci fusese în Palestina cu niște treburi și urma acum să se întoarcă la Constantinopol, a întâlnit pe cale un orb prin părțile Tirului. Tirul înseamnă undeva acolo unde cotește, unde se împreună Turcia, Asia Mică cu continentul, acolo unde este subsoara Turciei, acolo era Tirul. Deci un magistrat, întorcându-se la Constantinopol din Palestina, a întâlnit pe cale un orb prin părțile Tirului, neavând pe nimeni însoțitor, deci era amărât, vai de capul lui. Acela, auzind zgomotul cailor, s-a culcat pe marginea drumului, pentru puțin, deci s-a culcat pe marginea drumului și ca să lasă să treacă căruța și ca să nu-l lovească cumva ceva, și întinzându-și mâinile vorbea de milă și de sărăcie. Deci a început să-și întindă mâinile să zică, dă-mi și mie, ajută-mă, cerând de la el milostenie. Magistratul însă a trecut pe lângă el disprețuindu-l și după scurt timp, părându-i rău, a oprit calul și luând punga, a scos o monedă, s-a întors la săracul singur și a dat moneda. Acela primind s-a rugat de el zicând, cred în Dumnezeu că porunca lui te va izbăvi de ispită. Adică, după ce orbul a primit moneda care nu era așa de mică ca și valoare, a zis, cred lui Dumnezeu că porunca lui pe care a împlinit-o acum, adică porunca de a nu lăsa mâna întinsă pe cineva, te va izbăvi de ispită. Și a primit magistratul urarea într-o cunoștință, adică s-a gândit la ce i-a spus orbul, și plecând în cetate a găsit acolo pe stăpânitor și câțiva pancratiști. Stăpânitorul cetății, adică în Tir, intrând în cetatea Tirului, pentru că era, s-a apropiat de Tir și acolo l-a găsit pe orb, a găsit pe stăpânitorul cetății, adică cum ar fi acum primarul sau prefectul, și pe câțiva pancratiști. Pancratiști erau o probă a tinerilor greci, Pancratiu. Era o probă a tinerilor greci în antichitate ce cuprindea trânta, lupta cu pumnii și altele. Deci erau tineri sportivi, foarte puternici, numiți pancratiști, care îl rugau pe stăpânitor, deci acești tineri pancratiști, îl rugau pe stăpânitorul tirului să le dea o corabie și să străbată marea. Deci, dă-ne, hai, că, cum am zis noi, noi suntem speranța acestei cetăți, noi vrem să mergem acolo, dacă străbatem marea, mergem nu știu unde. Și uite, dă-ne din visterile primăriei tale, prefecturii tale, o corabie și să o aducem înapoi. Și se rugau de acest stăpânitor să le dea o corabie și să meargă pe mare. Și pancratiștii, văzând pe magistrat venind, au început să roage, să ceară stăpânitorului să le dea o corabie. Magistratul era omul împăratului și atunci zicea, uite, poate dacă îl convinge pe magistratul acesta să-l roage și el pe stăpânitor, poate că se pleacă inima stăpânitorului. Și să le dea o corabie și să plece departe din cetate, dar nu știu pentru ce și cât timp, nu știu. Și fiind încredințat de rugămintea lor, s-a dus la stăpânitor. Deci, văzând că tinerii sunt curați cu inima și chiar vor să facă ceva bun, magistratul s-a dus la stăpânitor și a zis despre caii de poștă. Deci i-a zis despre caii de poștă, pentru că în orice cetate intrau acești magistrați, ei erau un fel de poștalioane, ei duceau scrisorile împăraților dintr-o parte într-alta. Și fiecare cetate era îndreptățită sau avea rânduială să noiască caii de poștă. Adică caii de poștă se oboseau și trebuiau lăsați în următoarea cetate și alți cai se dădeau până la următoarea cetate. Deci s-a dus magistratul la stăpânitor că trebuia să se ducă și a spus de caii de poștă și că trebuie să-i dea caii de poștă și i-a amintit și de pancratiștii aceștia. A zis de stăpânitorul către pancratiști glumind, întuplecați pe magistrat să meargă cu voi pe mare și vă slobozesc. Adică, văzând că, uite măi, și l-au convins și pe magistratul ăsta să-i susțină, a ieșit la tinerii aia și a zis, dacă îl convingeți pe magistratul ăsta care l-ați făcut avocatul vostru să vină cu voi pe mare, vă dau corabia. Iar ei, auzind aceasta, au rămas mult timp rugând pe magistrat să primească și să călătorească împreună cu ei pe mare. Și pentru că s-au înțeles cu el, stăpânitorul le-a dat o corabie. Se pare că era un om bun acesta. Și a fost convins până unul de tineri să meargă cu ei pe mare. Și pentru că s-au înțeles cu el, stăpânitorul le-a dat o corabie. Magistratul și pancratiștii au pornit călătoria de îndată ce au văzut vânt prielnic. De obicei se stătea și o zi și două și o săptămână într-un loc, până când vântul începea să bată cum trebuie ca să poți îndrepta pânzele în așa fel încât să mergi în direcția pe care o dorești. Deci, când au găsit vânt prielnic, au plecat, iar noaptea s-a întâmplat magistratului ca fiind deranjat la pântece să se scoale pentru nevoia trupească. Deci s-a sculat noaptea magistratul și din cala corabiei a urcat sus pe punte pentru nevoia trupească. Și pe când era pe puntea corabiei, a primit o lovitură puternică de la pânzele catargului. Știți că pânzele, când sunt suflate cu putere, se întorc sau se sucesc. Și a primit o lovitură puternică de la pânzele catargului și a căzut în mare. Marinarii au auzit căderea lui, dar pentru că era noapte și vânt puternic, nu au putut să-l prindă și n-au avut ce să facă. Lăsat în voia valurilor, magistratul socotea că va muri. Dar cu voia lui Dumnezeu s-a aflat o altă corabie venind din urmă, și văzându-l, marinarii l-au ridicat pe corabie și așa a ajuns în cetate, în cetatea în care mergeau și pancratiștii, corabie din care căzuse. Marinarii celor două corabii ieșind pe uscat s-au întâmplat în același timp și la aceeași chei. Deci au ajuns corabiile aproape în același timp și la aceleași chei au ancorat amândouă și s-a întâmplat că unul dintre marinarii de pe corabia pancratiștilor, de pe care a căzut magistratul, să-și aducă aminte de magistrat și suspinând să zică oare ce s-a fi întâmplat cu magistratul acela. Și auzind aceasta, marinarii celelalte corăbii au întrebat pentru ce magistrat a suspinat și aflând adevărul i-au spus lui, noi l-am aflat și l-am scos din mare și este cu noi. Și aflând aceea s-au bucurat și venind l-au luat cu ei. Și magistratul le-a povestit, deci au venit pancratiștii și l-au luat cu ei și s-au bucurat. Și magistratul a povestit că orbul căruia i-a dat el o monedă pe cale, acela a coborât parcă în adâncurile mării și l-a ținut mergând pe ape. Deci l-a ținut de mână, l-a ținut să nu se scufunde. Și auzind aceasta, au slăvit pe Dumnezeu, Mântuitorul. Din aceasta învățăm așadar că milostenia de bunăvoie nu se pierde, ci la vreme de nevoie Dumnezeu răsplătește celui milostiv. După dumnezeiască scriptură, nu te da înlături de la a-i face bine celui lipsit atunci când mâna ta poate să ajute. Asta se zice la pildele lui Solomon. Orbul a ținut pe mare de mână, l-a ajutat să nu se scufunde. De fapt, cred că îngerul lui Dumnezeu în chipul acelui orb. Cum poate și la mortul acela care a venit pe fereastră, nu mortul în sine a venit ca înviat, ci îngerul lui Dumnezeu în chipul acelui, ca să-i arate că pentru mila aceea primește acum ajutor. Așa și aici, orbul acela l-a ținut de mână peste ape, ca să arate că, de fapt, îngerul lui Dumnezeu era, ca să-i arate că pentru milostenia a primit ajutor. Acum la noi, de foarte multe ori, sau 99% din cazul nostru, nu o să vedem niciodată așa, pentru că noi suntem neîncrezători în Dumnezeu și Dumnezeu nu ne descopere tainele credinței atâta timp cât noi suntem încă necredincioși sau suntem doar puțin credincioși. Și ține ascuns de noi aceste taine ale credinței, dar de multe ori ne ajută pentru faptele noastre bune. De multe ori Dumnezeu ne ajute fără să ne spună pentru faptele noastre bune. Zicea unul dintre cei iubitori de Hristos, care avea harisma milostenie, adică avea darul ăsta de a face milostenie. Cel care dă milostenie este dator să dea ca și când ar fi el însuși cel care o primește. Auziți? Cel care dă milostenie este dator să o dea ca și cum ar primi el însuși cel care o primește. O asemenea milostenie îl apropie pe Dumnezeu, de Dumnezeu. Deci, când faci o asemenea milostenie, când astfel dai, se apropie Dumnezeu de tine și tu de Dumnezeu. Cu adevărat, te apropie Dumnezeu și Dumnezeu se apropie de tine. Mare lucru. Țineți minte chestia asta. Mare lucru. Când dai milostenie, se cade să dai ca și cum ți-ai dat ție însuți. Cine poate să facă asta, mare se va chema. Măcar de câteva ori în viață să puteți face asta, și pentru asta veți întâlni pe Dumnezeu. Într-o anumită măsură, mai devreme sau mai târziu, veți întâlni pe Dumnezeu și vă apropiați de El. Zicea cineva că în Alexandria era un bogat care s-a îmbolnăvit. Și temându-se de moarte, a luat 30 de litre de aur și le-a dat săracilor. Asta era o sumă destul de mare. Deci era un om bogat care s-a îmbolnăvit. Și temându-se de moarte, a luat 30 de litre de aur, exact cum fac oamenii în disperare când se îmbolnăvesc, orice ca să se tămăduiască, ca să găsească milă la Dumnezeu, fac orice. Și-a luat o parte din avere, 30 litre de aur, probabil că nu îl sărăceau acele 30 de litre de aur. Temându-se moartea, a luat 30 de litre de aur și le-a dat săracilor și făcându-se sănătos, a început să-i pară rău de ce a făcut. Și avea un prieten evlavios, dar și el bogat, și-a îndrăznit să-i spună, că îi pare rău pentru ceea ce a făcut. Iar acela a zis, ești dator mai curând să te bucuri pentru că lui Hristos i-ai dat. Dar el nu s-a încredințat aceasta și era destul de întristat. Atunci a zis acela, iată cele 30 de litre de aur, căci era bogat și el. Vino deci la Sfântul Mina, la Biserica Sfântului Mina și spune, nu sunt eu cel care am împlinit porunca, ci el este și vei primi aurul de la mine. Deci, prietenul prima dată a încercat să-l convingă, păi să nu-ți pară rău, mă, că ai dat lui Hristos, dar tot degeaba, cel care fusese bolnav, acum îi părea rău că a dat atâția bani și atâta aur și ce păcat, că uite, acum sunt sănătos și atunci a zis, uite ce facem. Mergem la Biserica Sfântului Mare Mucenic Mina, intrăm acolo, îți aduc cele 30 de litre de aur, și tu să vii acolo în fața Sfântului Mare Mucenic Mina, în fața moaștelui lui, în fața lui Dumnezeu și să zici nu sunt eu cel care a împlinit porunca milosteniei, ci El este. Adică să mi se socotească mie milostenia care ai făcut-o la săraci. Și eu îți dau înapoi cele 30 de litri de aur. Căci era bogat. și vei primi aurul. Și venind la Sfântul Mina, a zis așa și a luat cele 30 de litri de aur și cu mișeală pe poartă, împreună cu slugile, ducând aurul, a murit. Deci Nina a apucat să iasă pe poarta bisericii și a murit. Și cei care erau cu el au zis stăpânului monedelor, deci au venit înapoi în biserică cu monedele și au zis, primește înapoi cele ale tale, că iată stăpânul a murit în poartă. Iar el a zis, să nu-mi fie mie așa, să nu-mi facă mie așa Domnul, căci din clipa în care le-am dat lui Hristos, sunt ale lui Hristos, să fie deci și acestea date săracilor. Și ei, auzind cele întâmplate, s-au înfricoșat și au slăvit pe Dumnezeu pentru gândul bun al bărbatului. Foarte de multe ori promitem lucruri mari că suntem bolnavi, planificăm, hotărâm lucruri mari, după care ne pare rău și revenim asupra. Foarte urâtă e această revenire, foarte urâtă. Când suntem rău, chiar ne împăcăm cu toți, îi acceptăm, ne cerem iertare, după care dacă ne revenim, și s-ar putea ca această revenire, această sănătate care revine, acest bine care revine peste noi, să fie și din pricina ceea ce am hotărât și am, după aia să ne pară rău și să începem iară cearta și supărarea și scandalul. Foarte mulți dintre noi așa și suntem, dacă nu toți. Când ne este rău, ne smerim și ne pocăim și ne pare rău și ne mai plecăm capul și când ne este bine, ne revenim în răutățile noastre și lovim cu ciudă și cu răutate. Și nu iertăm și suntem aspri. Sau, când suntem rău, facem milostenii, ajutăm. Și după ce ne facem bine, începe să ne pară rău pentru tot binele care ne-am făcut atunci și ni se pare că ne-a luat valul și că ne-a lăsat purtați de gânduri și uite ce am făcut și mai bine nu făceam. Și de cele mai multe ori această revenire a firii rele, această revenire la patimi, de exemplu bețivii care zic gata, de acum nu voi mai bea, de acum nu voi mai face păcatul ăla și ăla, nu mai salvează-mă și Dumnezeu te salvează și după ce se face bine își revin iar la patimi și zice, e, cum, dar nu pot trăi fără băutură. Și cei care se întorc la certuri și scandaluri cu cei din casă, din familie sau dintre rude, după ce hotărâsele că se vor împăca. Și cei care, după ce au dat milostenie sau au promis că dau milostenie, uită și nu mai vor să dea după ce se fac bine, se pare că de multe ori, pentru că ne întoarcem din hotărârile noastre bune, Dumnezeu îngăduie din nou boală și suferință peste noi. Așa cum acest om trebuia să moară, era bolnav grav, trebuia să moară, a promis, a dat 30 de litri de aur, dar acum a vrut să le primească înapoi și s-a întors moartea la el. Pur și simplu s-a întors moartea la el. Deci îl salvase milostenia, de fapt. Milostenia a salvat, iar când a renunțat la milostenie, moartea a revenit. Cele 30 de litri de aur l-au scos din moarte, de fapt, pe acel bogat și când le-a primit înapoi, a murit. Să vă gândiți la asta. 24. Un bătrân viețuia împreună cu un frate de obște. Adică un bătrân anahoret era milostiv, bătrânul zice, iar bătrânul era milostiv. Locuia cu un frate de obște, adică locuia cu sine în chilie, fratele, și locuia de obște. Adică toate le aveau în comun, asta înseamnă de obște. Toate. Nimic nu putea să zică bătrânul că e a lui și fratele să zică că e a lui. Toate erau împreună ale lor și bătrânul stătea cu acest frate mai tânăr. Și întâmplându-se foamete, au început să vină la poarta bătrânului ca să primească milostenie mulți, pentru că bătrânul era milostiv. Și bătrânul dădea milostenie la toți care veneau. Văzând fratele ce se întâmplă, a zis bătrânului, dă-mi partea mea de pâine și fă ce vrei cu partea ta. Deci l-a cuprins frica, până atunci totul era de obște, dar acum cu criza, cu foametea, l-a cuprins frica pe tânăr și a zis, uite, ca și cum ar spune, nu sunt de acord să dai atâta, uite cât dai la săraci ăștia, toți vin la porțile tale și le dai tot. Tu ți-ai partea ta, eu iau partea mea și fă ce știi cu partea ta. Eu nu-mi permit, ca și cum ar zice, eu nu-mi permit să reintru în sărăcie completă, să mor de foame pentru milostenia ta. Și bătrânul a împărțit pâinile și făcea milostenie cu partea lui. Deci cu partea lui, a bătrânului. Și mulți alergau la bătrânul auzind că de la toți și văzând Dumnezeu aceasta a binecuvântat pâinile lui și nu se mai împuțineau pâinile bătrânului. Iar fratele, mâncând pâinile sale, a zis bătrânului, deoarece mai am câteva pâini, Ava, primește-mă să fim iar de obște, adică nu mai avea pâine tânărul. Și numai câteva pâini mai am, primește-mi iară să fim de obște. Și au vețuit iarăși de obște. Și veneau iarăși cei care aveau nevoie să primească milostenie. Și într-una dintre zile, intrând fratele, a văzut că pâinile s-au terminat. Deci a venit un sărac și bătrânul a zis fratelui să-i dea milostenie. Iar el a zis, nu mai este nicio pâine, părinte. A zis lui bătrânul, intră și caută. Și fratele, intrând, a aflat coșul care mai înainte fusese gol, plin de pâini până la vârf. Și văzând aceasta, s-a înfricoșat și luând a dat săracului. Și cunoscând astfel credința și virtutea bătrânului, a slăvit pe Dumnezeu. Se poate întâmpla de nenumărate ori, în nenumărate situații, ca oamenii, și asta am văzut-o de multe ori, și am văzut-o și în viața fiecăruia personal, toți cei care au inimă mai largă și dau mai cu ușurință, parcă mulțește Dumnezeu osteneala lor și le dă și El înzecit. Și cu cât oamenii sunt mai zgârciți, țin mai cu acrivie la fiecare bănuț, la fiecare, și cu ei înșiși zgârciți, și cu ceilalți, dar și cu ei înșiși trăiesc o viață așa de zgârcenie, de nu-și mănâncă decât de sub unghie, numai puțină brânzică, numai nu știu ce, nu cumpără mult, nu fac așa. Cu cât viața lor e mai zgârcită și față de ceilalți, și față de Dumnezeu, și față de ei înșiși, cu atâta parcă Dumnezeu nu mulțește binele acesta, nu mulțește casa celor oameni, nu mulțește avutul lor, și parcă tot într-o criză și într-o, și banii aceia cât îi strâng, nu sunt curați, nu sunt luminoși, nu sunt parcă născători de alți bani și de alte averi, ci sunt sterpi. Am văzut de foarte multe familii asta. Și cu cât o familie este mai deschisă, mai largă, mai ușoară la mână, și față de inși, și față de ceilalți, cu atât Dumnezeu parcă mulțește și dăruiește. Așa se întâmplă, de multe ori se întâmplă așa. Vă îndemn să aveți mai mare larghețe și să nu vă închideți în zgârcenie și într-un fel de sărăcie interioară. A zis un bătrân că poate cineva să facă multe lucruri bune și cel viclean să-l îndemne să țină cu tărie la lucruri neînsemnate, ca să piardă plata pentru toate lucrurile bune pe care le lucrează. În timp ce ședeam eu odată în Oxirin era o cetate antică în partea de apus a văii Nilului, povestește bătrânul, în timp ce eram eu odată în Oxirin, lângă un preot care făcea multă milostenie, a venit la el o văduvă cerându-i puțin grâu și el i-a zis, adu un sac să-ți măsor. Și a adus și măsurând cu precizie sacul, a zis, este mare sacul ăsta care l-ai adus. Și s-a rușinat văduva și s-a mâhnit. Deci am zis după aceea eu, Ava, ai vândut grâul? A zis, nu l-am vândut, ci l-am dat ca milostenie. Atunci de ce i-ai zis, dacă tot l-ai dat milostenie, de ce ai certat văduva și ai făcut-o de rușine? Și ai măsurat cu precizie mărimea sacului și ai rușinat văduva. Adică vrea să spună că mulți oameni făcând mult bine, își strică parcă tot binele acesta prin micile greșeli care le fac după aceea. Și aici suntem noi toți. Că dăm și la săraci, că dăm și la nu știu cine, dar o dăm cu scârbă, dar aruncăm o vorbă rea, dar du-te și muncește, dar nu știu ce. Și cu asta am stricat toată, sau suntem nervoși, sau suntem supărăcioși, sau suntem bosunflați, sau ne uităm cu scârbă, sau și cu acest fel de a fi zgârcit și botos și ursuz, stricăm toată milostenia care am dat-o. Asta vrea să zică. Și într-adevăr e urât. Foarte urât un asemenea comportament, un asemenea fel de a fi. Și mă simt și eu vizat și cred că toți ne simțim aici. Putem să pierdem acest dar, această milă când o dăm unui om și când ne uităm în ochii lui fix și poate că dăm unui prieten, unui apropiat și ne uităm în ochii lui fix și așteptăm de la el cinste, așteptăm de la el să ne prețuiască mai mult, așteptăm de la el un fel de ploconeală, de lingușeală, pentru că noi cât bine am făcut, Și nu numai pe moment, ci în tot cursul, cum îmi spun mulți, să zicem, hai să zicem medici, alți medici care i-au adus, care au mijlocit să fie aduși la clinica respectivă, le zic, nu-i uită ani de zile și tot timpul le zice, păi eu te-am făcut om, eu te-am adus aici, eu te-am adus, până ți se înăcrește pur și simplu de atâta când ceri, în schimb, să ți se dea tot timpul întâietate și cinste că ai făcut un bine. Păi atunci nu ți s-a luat tot binele. Nu mai are niciun sens. Mai bine nu-l făceai binele ăla. Exact cum se spune despre acel tâmplar care a căzut dintr-o dată în drumul mare în fața unei căruțe care trecea și chiar mâna lui dreaptă urma să fie pur și simplu segmentată de roțile căruței dacă cineva pe neașteptate nu l-a tras. Cineva din mulțime s-a aruncat și l-a tras de sub roțile căruței și mâna lui dreaptă, care urma să fie tăiată de roțile căruței, nu s-a tăiat. Și acest om s-a bucurat și era tâmplar și l-a chemat în casa lui și a mulțumit aceluia și i-a dat masă și i-a spus, uite ce mă făceam fără tine dacă nu mă trăgeai tu. Eu rămâneam muritor de foame și familia mea mura de foame că eu sunt tâmplar și eu din asta trăiesc. Dar nu s-a terminat aici, că acel om care îl salvase trecea acum aproape zilnic prin fața casei tâmplarului. Și totdeauna când îl găsea acolo lucrând, zicea, ei, dacă nu te ajutam eu acum, n-aveai mână și aștepta tot timpul cinste și ploconeală și nu știu ce. Și la un moment dat s-a săturat așa de mult tâmplarul încât stând afară și cioplind ceva cu securea și ăsta iar a venit să se laude, ei, acum nu ciopleai tu dacă nu te scoteam de sub căruță. Și a tăiat mâna și a dat-o și a zis, nu mai am nevoie, mai bine fără mână, dar lasă-mă în pace decât atâta laudă și ploconeală și așa facem și noi de multe ori. Cum spunea cineva, nu mai pot să merg, părinte, la biserica nu știu care. Păi de ce nu puteți să mergeți? Pentru că eu am făcut mult bine acolo, la biserica nu știu care. Păi da, și dacă ai făcut bine, de ce? Păi da, și acum aștept din partea preotului un fel de cinste pe care să mi-o dat totdeauna. Păi cum adică, și nu ți-a mulțumit când i-ai dat? Ba da, a mulțumit preotul, a mulțumit pentru Evanghelie, a mulțumit pentru cădelnița, a mulțumit pentru toate. Păi atunci ce-ți mai trebuie? Păi da, acum când cădește și iese pe afară și așa, nici măcar nu-și pleacă capul așa spre mine din mulțime, știți? Deci omul acum aștepta că de fiecare dată când îl vede oriunde, în mulțime, când iese pe afară, special față de el să-i facă plecăciune, să-i mulțumească, ca să se simtă cumva, domnule, eu sunt aici un donator, eu nu pot să treci pe lângă mine ca pe lângă ceilalți. Or, felul acesta de a fi, de a dărui așa, felul acesta de a dărui în care, de fapt, dorești să fii cinstit, să fii văzut bine, să fii lăudat, să ți se răsplătească, să se dea în schimb, acesta nu-i plăcut lui Dumnezeu, nu e plăcut lui Dumnezeu. Da, și acest preot făcea milostenie multă, dar iată, găsea nimicuri prin care să-i certe pe că Isacul puțin mai mare, că nu știu ce, și aproape că nu îi se socotește această milostenie, sau aștârbește mult din această milostenie pentru chipul trist, pentru supărare, pentru bosunflare, pentru vorbele rele, pentru inima înfrântă și durerată a cerșetorilor, a necăjiților care pleacă de la el. Deci să avem grijă cu ce fel de chip și cu ce fel de hotărâre face milostenia. Un frate a cercetat un anahoret. Anahoreții sunt trăitori de unii singuri în pustietăți. Un frate a cercetat pe un anahoret și ieșind de la el i-a zis, iartă-mă, Ava, că te-am ținut de la canonul tău. Știți că oamenii își imaginează că anahoreții trăiesc, au canoane, rânduiel, se roagă toată saltirea. Și răspunzând, anahoretul i-a zis, canonul meu este să te odihnesc pe tine, să te trimit în pace. Adică atunci când primește oaspeți, e mai mare, când vine oamenii care se ceară cuvânt, el primește la acel om ca pe Dumnezeu și mai mare canonul de a-l primi și de a-l slobozi cu pace decât să-și facă el canonul lui. Așa de mare era din perspectiva acelui bătrân primirea străinilor. Așa și voi, când vă vin oameni necăjiți, bolnavi, rude, prieteni, oameni pe care să-i găzduiți și stau, să zicem, numai o zi, ocupați-vă de ei, duceți-vă, ajutați-i și nu îndrugați printre buze că voi aveați canon de făcut și rânduieli și nu știu ce și poți de ținut și uite, v-o strica toată rânduiala. Nu. Cât mai mult de o zi, atunci rămâne discutat împreună cu acel om cum o veți face programul. Ziceau dintre bătrâni, un anahoret ședea aproape de obște și făcea multe nevoințe. Deci un anahoret, un om trăitor, singuratic, ședea aproape de obște, unde erau mai mulți monahi într-o mănăstire, cum este mănăstirile noastre, și făcea multe nevoințe. S-a întâmplat să vină unii în obște, unii la obște și l-au șiriș pe el să mănânce, deși nu era ceasul. Deci au venit oaspeți în obște și l-au șiriș pe el să mănânce împreună cu oaspeți, deși nu era ceasul. După aceasta i-au zis frații, nu te-am necăjit, Ava, iar el a zis, necazul meu este atunci când fac voia mea. Deci, acum mi-am călcat voia și am făcut după cum ați rugat și bine mi-a fost. Dar atunci când îmi fac voia mea și numai cum îmi place mie, atunci e necazul. Mare cuvânt este ăsta. Ziceau despre un bătrân că ședea în Siria, lângă calea ce duce la pustie, și lucrarea lui era aceasta. În orice ceas venea un monah din pustie, îi aducea aceluia odihnă cu bună credințare. Deci, trăia un anahoret, un bătrân în Siria, la lângă calea ce ducea la pustie. Adică în pustia aceea locuiau, trăiau mulți anahoreți, mulți sfinți. Și lucrarea lui era aceea că la orice ceas venea un monah din pustie pe calea aceea, deci când venea și el îl vedea de dinainte, ieșea înainte ca Avram și îl ruga să intre în chilia lui și îl hrănea și îl ajuta. Și zice, și lucrarea lui era aceasta, în orice ceas venea un monah din pustie, îi aducea aceluia odihnă și bună încredințare. Probabil că îl ajuta să se spele, îl hrănea, îl răsa să doarmă peste noapte în chilia lui. A venit deci odată un anahoret bătrân și vestit din pustie. Și acest bătrân i-a oferit și lui odihnă, dar acela nu a voit să primească, zicând că postește. Și întristându-se, i-a zis, nu ocoli pe robul tău, mă rog ție, nu mă nesăcoti, vino deci ca să ne rugăm. Iată aici este un copac, la care din noi se va pleca copacul, atunci când fiecare se va ruga în genunchi, voia aceluia vom face. Și-a plecat genunchiul la rugăciunea anahoretul și s-a rugat și nu s-a întâmplat nimic. Și-a plecat genunchiul și primitorul de străini bătrân și îndată copacul s-a plecat împreună cu el. Și primind astfel înștiințarea, au mulțumit lui Dumnezeu. Deci, anahoretul făcea pe marele pusnic, care ăsta de bea l-a așteptat la marginea pustiei, să-l ajute, să-i dea apă, să-i dea de mâncare, să-l țină puțin, să se odihnească la răcoare. Iar anahoretul a zis, eu postesc, eu nu stau, eu nu fac, eu nu dreg. Și a zis acesta, nu mă nedreptăți, lasă-mă să-mi fac partea mea, să-mi fac eu obiceiul meu în numele lui Dumnezeu. Uite, hai să ne rugăm lui Dumnezeu să ne arate care are dreptate. Uite, am aici un copac. Dacă tu pui genunchii jos și te rogi și se pleacă copacul în timp ce te rogi tu, ai tu dreptate, anahoretule. Dar dacă atunci când pune genunchii jos se pleacă copacul la mine, eu am dreptate. Și s-a rugat anahoretul și nu s-a plecat copacul. Și s-a rugat bătrânul primitor de străini și s-a plecat copacul chiar lângă el. Așa cum stătea el a plecat, așa s-a plecat și copacul. Mare lucru. Asta arată ce mare e primirea străinilor și dragostea față de om. Până aici. O să zicem acum din întrebările pe care le-a spus. Întrebare. Ne putem ruga pentru cei adormiți așa, Doamne Iisus Hristoase, miluiește și mântuiește Sfântul robului tău. X. Da. Da, cum să nu? Cum să nu? În anii de după ce a murit mama mea, de câte ori mi-aminteam să punem această rugăciune? Bineînțeles că e foarte bine, foarte bine. Dacă ai putea să spui și un lucru bun care l-a făcut pentru tine și o învățătură și un cuvânt, de exemplu, faptul că te-a învățat să fii reținută, să fii calmă, să fii, totdeauna când ești calmă și reținută, să zici, Doamne, pe cea care m-a învățat să-mi păstrez firea și să fiu atentă, miluiește și adică cumva să-i spui Dumnezeu, uite, Doamne, binele care mi l-a făcut, te rog să primești acest bine în numele ei și Sau te-a învățat să te ferești de rele, te-a învățat să te ferești de cuvinte rele. Doamne, astăzi m-ai ajutat să nu spun nici cuvânt rău, miluiește și dă-i această, dacă a fost vreo virtute, dacă a fost vreun dar de la, din partea mea pentru tine că n-am vorbit urât, dă-i-l mamei tale, să fie, mamei mele, să fie socotit mamei mele. Dacă nu pot nici cum să dau cu drag cercetătorilor profesioniști, mai bine nu le dau, eu zic totuși să ai o punguță cu bani mărunți și să se împlinească totuși cuvântul care zice Mântuitorul, pe cel ce întinde mâna către tine nu-ți întoarce fața. Și atunci pune de 50 de bani, de un leu într-o punguță și acolo dă-le. Dacă omul acesta se va uita urât și va vorbi urât cu tine că îi dai 50 de bani, nu-i mai da. Nici măcar 50 de bani nu le dau cu drag, e neputința mea. Dă-le pentru că sunt foarte, foarte bolnavi sufletește. Adică sunt bolnavi de viclenie mulți, sunt bolnavi de... Și asta e o boală îngrozitoare, sunt bolnavi de lenevie, sunt bolnavi de bolile pe care le-au adus asupra lor rudele și care le-au preluat și ei după aceea bolile acestea sufletești. Sunt bolnavi de necinste, de lene, de multe, sunt foarte bolnavi. Vă rog să-mi spuneți dacă e bine să gândesc așa. Că mi-e dragi unii preoți și față de care am o anumită evlavie deosebită și mă bucur de ei și îi văd și pe care îi văd așa viu cu ochii mei fața față în față, cu atât mai mult îmi va fi Dumnezeu și Sfinții Săi. Complica, stai așa să mă gândesc. Deci, unii preoți de care m-am apropiat și față de care am o evlavie mai deosebită și mă bucur de ei și îi pe care îi văd așa viu cu ochii mei, față în față, cu atât mai mult îmi va fi Dumnezeu și Sfinții Săi. Da, ce să zic, din orice putem scoate un lucru bun. Nu știu, nu prea înțeleg gândul ăsta, dar asta poți să-l zici la orice om. Că dacă Dumnezeu mi-a, de exemplu, mai ales la oamenii care ți-s foarte dragi, că dacă Dumnezeu ți-a trimis un asemenea om de care ți-e atât de drag, cum trebuie să fie cel ce l-a zidit? Care dacă Dumnezeu ți-a scos în cale și ți-a pus aproape oameni așa de dragi și așa de buni, oare te va lăsa el și te va pierde? Nu. Eu mă gândesc la asta câteodată, dar nu vreau să-mi fac o imaginație greșită din aceasta, însă eu simt că mă ajută. Da, te poți folosi. Te poți folosi de gânduri de felul ăsta față de orice om. Față de orice om. Milostenia e doar când dăm cuiva care are nevoie? Milostenia este și când înveți pe cineva un lucru bun? Milostenia este și când ai răbdare cu cineva, deși ar îți vine să te enervești și să-i faci scandal. Milostenie este și să nu ironizezi pe cineva când faci o prostie. E mare milostenia asta. Să nu ironizezi, să nu-l dai pe față, să nu vorbești de rău la alții. Asta e o mare milostenie. Mare, mare milostenie. Multe sunt milostenii. Nu trebuie să ne rezumăm numai la milostenia de a da cuiva ceva. Despre milostenia și chipurile ei putem vorbi mult și bine. Am o prietenă bună, Anca, care acum luni a aflat că mama ei are o tumoare la ficat și mai are de trăit câteva săptămâni, poate mai puțin. Mama ei vrea să fie incinerată și să îi se arunce cenușa în pădure. Eu am vorbit cu ea și am zis învățătura Bisericii Ortodoxe și de ce nu e bine ce vrea mama ei, dar răspunsul ei a fost că un preot a fost să-i facă spovedania cea din urmă și că el este de acord și că o îngroapă și așa. Tatăl ei s-a sinucis, acum mama ei moare subit. Vă rog să o pomeniți, să o primiți mâine de la 12, după ce terminați de spovedit, să vorbiți cu ea cine. Da, da. Da, să vină, să vină. Doamne, ajută să am ce să zic și cum să zic. Să nu o dezamăgesc și eu. Asta e frica mea cea mare la oameni. Că poate că dintre confrații mei mulți s-au dezamăgit și eu probabil pe mulți și acum oamenii aceștia vin ca la ultima salvare, ca la ultima și dacă îi mai dezamăgești și eu, vai și amar. Cum ar trebui să fie o înmormântare creștinească? Există în vreo carte în învățătură ortodoxă descris acest subiect? Tocmai am avut o înmormântare în familie și am auzit atât de multe obiceiuri și tradiții legate De asta unele sunt chiar superstiții, da, păi 90% sunt superstiții. Se fac multe pomeni cu cheltuială foarte mare pentru familie, cu mâncare multă, ca la nuntă. Mie se pare că toate se fac de ochii lumii și aici, că aici în zona așa știu oamenii de când se știu. Da, așa este. Deci nu s-ar face așa. Nu așa, nu așa. De la aduce puțină pâine și puțin vin, care sunt chipul și trupul lui Hristos, trupul și sângele lui Hristos, la parastas a ajuns la niște chestii, mese solemne, chemat-o satul, prieteni, oameni care au ce mânca și care, în afară de faptul că să zicem că la mormântarea unui om vin din toate părțile, eu știu, și oamenii vin flămânzi și n-au unde mânca și atunci trebuie să le dai de mâncare. Și dacă o poți să faci ca și cum i-ar da de mâncare mortul, în sensul că să fie spre pomenirea lui, foarte bine asta, dar de la a transforma, masa asta cu rudele care au venit la mormântare într-o masă imensă de laude, de cinste, care mai de care, cine a fost mai tare dintre comparații cu alte mese, îmi pare rău, a trebuit să deschid o întrebare nouă și o gâză atât de mică, minune dumnezeiască. Era atât de micuță și nu m-am uitat cu atenție și am atins-o și a murit. Îmi pare foarte, foarte rău. Trebuia să suflu, nu să dau cu mâna. Cum poate să fie, să existe un aeroplan așa de micuț? Micuț, e o minune dumnezeiască. Oricând ne vom strădui noi cu nanorobotica și cu nu știu ce, nu o să reușim niciodată ce a făcut Dumnezeu cu... Incredibil ce mică putea să fie. Îmi pare foarte rău. Să mă ierte Dumnezeu pentru făptura pe care am zdrobit-o din neștiință, nepăsare, uitare. Părinte, dacă din neștiință, din neputință, din șocul trăit... Nu, dar s-au întorcându-ne acum. Deci s-au stricat rândurile și oamenii fac mai mult de slava lumii, de ochii lumii, de gura satului. Nu așa, nu așa. Puteți lăsa cu vorbă de moarte, domne, mie, în afară de a-mi face un parastas obișnuit cu pâine și vin, care sunt trupul Sfântului Hristos, și după aceea o masă pentru rude, că trebuie să și pentru prieteni, că na, au venit de departe să nu plece oamenii ca de la casă străină, și aia să fie simplă masa aceea, și nu mai mult de 10, 15, 20 de persoane, păi în afară de asta nu mai faceți vreo, și dacă vreți să faceți un bine, faceți așa. Luați din avutul meu, din nu știu ce, și dați atâtea haine de îmbrăcat la niște copii, nu știu unde, sau la casă de copii, sau medicamente pentru niște bătrâni, sau ce vreți voi. Mai degrabă așa, de 100 de ori decât mesele acestea somptoase. Doamna și Părinte, dacă din neștiință, din neputință, din șocul trăit, nu am oferit cinstea cuiva cuvenită trupului unui membru al familiei care a decedat, nu am schimbat toate hainele, nu am curățat toate rănile, cum putem să cinstim trupul persoanei respective acum, la câțiva ani de când a fost îngropat? Cărui sfânt să ne rugăm ca să mijlocească pentru trupul și sufletul acela al persoanei în fața lui Dumnezeu? Arhanghelul Mihail, care s-a luptat pentru trupul lui Moise, Arhanghelul Mihail, puteți să vă rugați, Sfântului Serafim de Sarov, care a îndemnat pe cineva care nu se împăcase cineva cu un mort, un om care murise și a zis du-te la mormânt și vorbește cu acela și spune iartă-mă frate, uite, și să vorbească ca și cum ar fi de față. Și s-a simțit împăcat. Sfântului Nicolae, puteți să vă rugați, dar mai cu seamă Sfântului Spiridon al Mitundei. De ce o să vă povestesc altă dată? Iar ce poți tu să mai faci este cât de cât să fie îngrijit mormântul, dacă ești în Sud sau în Moldova, ai șanse să-l dezgăl la 7 ani, este obiceiul acesta de a fi dezgropat la 7 ani, poți să faci aici în Ardeal, poți găsi o soluție să fie dezgropat la 7 ani și oasele să fie curățate și să faci un nou sicriaj de lemn de stejar, așa cum se cuvine, sau dintr-un lemn bun care rezistă mult la apă, cum i-s alcâmul, să zicem, și să cureți oasele cu un de lemn sfințit și cu vin și să le pui cu atenție într-un șocușor și din sac să le pui acolo în sicriașul acela micuț de și să le pui așa în mormânt și să le dai cinstea cuvenită omului care a fost. Poți să faci asta. Poți să îmbraci mai mulți oameni, să îi cureți, poți să mergi să ajuți pe alții care sunt bolnavi, să-i ajuți să-i întorci de pe o parte, pe alta, pe paralitici, pe... și să socotești asta că o faci pentru acel om pe care nu l-ai curățit, nu l-ai rânduit, nu l-ai îmbrăcat cum se cuvine, nu l-ai șters. El s-a rănile neșterse. Părinte, vă rog să vă rugați pentru copilașul Luca, în vârstă de 7 luni, care tot leșină și medicii nu au reușit să-l vindece. Este internat la neurochirurgie, la copii, cu mască de oxigen și perfuzii. Sunt Grigore din Mera. Grigore e fratele nostru orb din Mera. Domnul care vine la biserică. Da, trebuie să ne rugăm pentru acest copilaș sărăcuț și voi să puneți umărul când zicem la și rugăciunea. Milostenia pentru cei adormiți până la parastasul de 40 zile este mai semnificativă, importantă în ideea în care atunci este judecată personală. Nu știu dacă trebuie să facem niște împărțiri așa de clare, mai ales că foarte greu putem vorbi dincolo de zile și de timpuri exact aici. 40 de zile de apus sau de răsărita soarelui, când dincolo nu mai există aceste rânduieli. Dar e important, e important în plapa zăjită, important e oricând, să știți, oricând. Da. Mi-aș dori un cimitir al Ascorului, poate se va concretiza un astfel de cimitir. Da, eu îmi doresc foarte mult să facem să avem un loc de închinare, o biserică ca un schit. Și acolo să facem un cimitir în care să... De fapt, îmi caut acest loc, am pe un loc de mormânt. Dacă știți un loc undeva unde putem să ridicăm o asemenea biserică, se facă ca un fel de schit și acolo să... Cei care s-au cunoscut, cei care s-au adunat în jurul bisericii atâția ani să se adune și acolo, ar fi frumos, într-adevăr. Trebuie să ne pregătim și pentru asta. Mai ales că în cimitirele acestea, nu știu cât, dacă nu-ți plătești taxa până la un anumit timp, te scoate afară, pur și simplu. Vă rugăm să spunem Tatăl nostru și Născătorul Dumnezeu pentru un prieten, Dan, care mâine, 9 iulie, ar fi operat pentru o fractură de femur complicat. Da, Doamne, Dumnezeu să-l ajute. De la Olga, 8 ani, cine l-a creat pe Dumnezeu? Păi nu l-a creat nimeni pe Dumnezeu. Dumnezeu este infinit și ca timp și ca spațiu. Nu are început, nu are sfârșit. Timpul și spațiu, dar tu ești prea micuță, Olga, ca să înțelegi asta. Nici noi, cei mari, nu înțelegem. În sensul că timpul și spațiul sunt un mod de a percepe lumea create de Dumnezeu. Ele sunt dimensiuni ale lumii create de Dumnezeu. Noi nu putem gândi în afara timpului și spațiului. Nu putem gândi, nu putem înțelege, dar Dumnezeu este în afara timpului și spațiului. Noi încercăm să-L băgăm pe Dumnezeu în această categorie a timpului și a spațiului, dar de fapt El este înainte de timp și spațiu și mai presus de timp și spațiu. Și atunci nu-L poți băga în aceste criterii, El le depășește. El este cel ce este. Mulțumesc pentru rugăciunile făcute pentru tatăl meu. L-au scos după 60 de zile, dar tot netratat de boala lui, ci doar de COVID. A intrat pe picioare și a ieșit pe targă. Acum este acasă, unde îl îngrijesc mama și mătușa, sora tatălui. Cu toate acestea sunt bucuros că s-a împărtășit după mult timp. Săracul de Dumnezeu să-l ajute. Mulți oameni sunt așa acum. Perioada asta COVID-ului, mai ales că se mulțesc foarte mulți cei care... Părinte, la noi în familie, mama era foarte darnică. Dădea în ascuns cercetărilor din cartier și m-a învățat și pe mine, dar în timp m-am dezobișnuit pentru că am văzut că aceia începeau să profite și veneau tot mai des și o căutau tot mai des. Dar trebuie găsit o soluție în a da și de a pune niște rânduieli. Nu-ți dau decât o dată pe lună sau de două ori atunci. Nu pot mai mult și nu. Și așa se ține un respect, pentru că altfel oamenii intră într-un fel de obișnuință și îi terorizează și pe cel care dă și pe toată familia și tot cartierul. și dacă se poate să se dea cât mai înascuns, adică mai bine prin mâinile altuia tu să-i dai altuia și acela să dea săracilor decât prin mâinile tale, mai complicat. Dacă se pot găsi alte soluții, mai bine așa. Era obositor și pentru ea și pentru noi și am făcut și eu frica aceasta de a mai da la țigan, la cerșetor, dacă sunt în zona casei să mă pot urmări și mă pot urmări să vadă unde stau și să nu vină tot mai des. Cum să fac să scap de frica aceasta? Să încerci să faci ce ți-am zis. Ori să pui niște reguli foarte clare, ori să dai altuia să dea. Și eu omor dăunătorii din grădină. Știu că nu e bine, de altfel. Bine, hai să zicem că dăunătorii. Dar aici era o găză atât de mică și de fină în care nu face rău nimănui. Da, acolo e altceva și trebuie totuși omul să-și facă o ordine în jurul lui și nu poate să lase să nu-i fie, să-i fie milă de dăunători, dar să nu-i fie milă de legume și de fructe. Adică, înțeleg. Mama mea a murit în condiții suspecte, a fost găsită pe apă. Nu se știe dacă s-a sinucis sau a fost ucisă sau dacă a murit în accident. E bine dacă mă rog să-mi descopere Dumnezeu cum a murit? Da, e bine. Dar tu să-i spui, Doamne, de este voia ta și dacă îmi folosește. Ce rugăciune pot să fac pentru aceasta? Sfântului Mare Mucenic Mina? Mai ales lui. Când a murit, e posibil să fi consumat alcool. Am așa tristețe pentru dânsă sărăcuță de aia. Să nu o judeci pentru asta, să nu o judeci. E destul de necăjită ea și a fost destul de necăjită în viață. Cum să fac să mă pocăiesc în loc să mă tulbur? Păi ce rost are să te tulbur, că nu duce la nimic bun. Ci să întorci pe Dumnezeu, să-i dai lui tulburare. Doamne, m-am tulburat, iartă-mă, uite ce tulburate sunt. Ajută-mă și să te întorci pe Dumnezeu. Doamne ajută, Părinte, eu evit să dau milostenie cerșetorilor, oamenilor cu dizabilități, locomotorii sau femeilor cu copii mici în brațe, care stau în intersecție printre mașini, care stau la semafor. Mă gândesc că dacă ei primesc asta, asta îi reține acolo, punându-se și pe ei și pe alții în pericol. E greșit să procedezi așa? Dacă așa te odihnești și te odihnește inima, poți face asta? Poți face și altceva. Dumnezeu nu prea ne-a îndemnat să dăm bani. Dumnezeu ne-a îndemnat și a zis, flămând, gol, însetat, am fost și nu mi-ați dat să mănânc, să beau, să haină, așa. Deci Dumnezeu mai mult ne-a spus să dăm lucrurile esențiale, care țin de, nu bani. Și așa că tu poți să faci, să dai mâncare, să dai o haină, și dacă acești oameni refuză, nu mai dai nimic. Lasă-i în pace. Înseamnă că nu sunt adevărat săraci. O să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție. Amin.